Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Iskrama pravoslavlja govorimo o književnosti i vjeri, o snazi čitanja i poukama koje lijepa književnost nudi u savladavanju životnih prepreka i otvaranju novih vidika. Provešćemo vas i kroz stihove srpskog psaltira.
Pomozite vi proroci, pomozite apostoli, pomozite sveti oci.
Pomozite apostoli, pomozite sveti oci. Vero naša bogonosna, vero slatka spasonosna, i na zemlju
iscrpnoj snazi vjere, molitve, pozitivnog razmišljanja koja se ogleda u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, govori Nenad Gugl, profesor srpskog jezika i književnosti.
Kakva je korist čoveku da zadobije ceo svet, a duši svojoj nauti? To će i naša narodna poezija isto to reći, kaže majka Evrosima Kraljeviću Marku. Bolje ti je izgubiti glavu nego svoju okaljati dušu. Dakle, to je narod znao. Šta ovo znači? Pazite, kakva je korist čovjeku da zadobije ceo svet, a duši svoje naudi? Znači, po ovome ima nešto vrednije od sveta, a to je duša. A svako od nas ima dušu i ne sme da je izgubi, jer ovdje kaže a dušu svoju da naudi ili da ju izgubi, sasvim svejedno, znači da je ona u nama. a duša je pretežnija od sveta. Svet je ono što je vidljivo, materijalno. Platon, starogrčki filozof, je govorio da je osnov svega vidljivog nešto nevidljivo. Dakle, da iza svega onog materijalnog postoji nešto nevidljivo. Interesantno je da su fizičari u CERN-u, otkrivajući prirodu materije, došli do jedne pretpostavke, do jedne teorije koja se zove teorija struna. Oni zapravo, analizirajući strukturu atoma, dolaze, znači imamo omotač jezgra, jezgru, u jezgru imamo protone, neutrone, kvarkove i šta znam, i kad sve dođu to do samog kraja, oni zaključuju da u srži svakog atoma postoji jedna energetska nit, i da je struna i da ona vibrira na određenoj frekvenciji i da od frekvencije tog vibriranja zavisi kvalitet te materije, da tako kažemo. Možda idemo daleko sad u prirodne nauke, ali šta je poenta? Poenta je da ono što je vidljivo je manje vredno od onog što je nevidljivo. Ta duša koja je u nama vrednija je od celoga sveta. Nažalost, danas ljudi tako ne razmišljaju. Oni su potpuno okrenuti jednom materialističkom pogledu na svet. Imamo milion primjera u literaturi, u filozofiji, u religiji, da su se životi onih ljudi koji su bili dominantno okrenuti prema materijalnom, koji su stavili materijalno u centar, da su se ti životi završavali tragično, da su bili prazni i da su ti ljudi bili nesrećni. Ali mi danas tako ne razmišljamo. Kao da smo prva generacija koja živi na ovom svetu. Kao da niko pre nas nije živeo i nije imao nikakvo iskustvo. A iskustva postoje, nego treba ih upoznati. Dakle, kad bi se malo bavili, recimo, pada mi na pamet roman o Honora de Balzaca, Čičagorio, to je priča o čovjeku koji je bio bogataš, koji se obogatio za vrijeme Francuske revolucije, imao je mnogo novca, nezamislivo novca. Imao je dve ćerke, njegova žena je umrla i on je toliko ugađao svojim ćerkama, davao im je novac, praktično, valjda zbog gubitka svoje žene, da im to nadomesti, gubitak majke, on se toliko trudio da sve što ima da im da. Rezultat toga, okrenutosti tom bogatstvu, je u tome da su te njegove ćerke postale nakaze, moralne nakaze, koje su iskorišćavale svoga oca, koje su dolazile kod njega dok je on imao novca, a posle toga su ga odbacile, koje čak nisu došle ni na njegovu sahranu, jer jedna imala glavobolju, a druga verovatno neka preča posla spremajući se za neki bal. Šta je uradio taj Gorio, junak Balzakovog romana, sa novcem koji je imao? On je novcem kupio nesreću za petoro ljudi, za sebe, za svoje ćerke i za svoje zetove, jer ni oni nisu mogli biti srećni sa njima. Za najmanje petoro ljudi. Dakle, novac može da kupi i nesreću, a ne samo sreću. Zbog toga, mi kad kažemo bolje je, kakva je korist čovjeku da zadobije ceo svet, a duši svoje naudi. Dakle, zadobijanje sveta uvijek povezano sa tim novcem. I govorili smo o tome također, pričali smo da ko ima u centru novac, kriterijum za njegovo odlučivanje je profit. Znači, on jednostavno, osjećaj vrednosti koje on ima, povezan je sa vrednošću novca ili bankovnim računom koji ima. A sa druge strane, duša koju treba da čuvamo, ako stavimo Hrista u centar, onda je kriterijum za naše odluke uvek ispravan, uvek tačan. Zato što niko ne poznaje bolje čoveka od samog Isusa Hrista. Naravno, postoji i u nauci, u psihologiji, Jung recimo kaže da se čovjek sastoji od racionalnog i iracionalnog. I on kaže da u nama postoji nešto starije od nas samih. Dakle, ne rađamo se baš kao prazan papir. I to nešto što je starije od nas samih krije se u našoj duši. A tu je mjesto za Boga. I zato to je biser u nama koji mi najviše moramo da čuvamo. To je najbitnija stvar koju mi imamo. Jer se sa njom vraćamo pred Boga i to vraćamo Bogu, dušu vraćamo. Kakva će ona biti? Dakle, mi ne nosimo u svom mrtvačkom sanduku ni bazene, ni automobile, ni svoje vile, ni novac sa bankovnog računa. Ljudi na samrti nikada ne žele da pored njih budu moćni ljudi, bogati ljudi. Znate šta oni žele? Oni žele da pored njih budu ljudi koji su dobri. Kad se plaše smrti, kad vide smrt, onda oni potpuno drugačije gledaju na stvar, ali o tome smo govorili u prethodnoj emisiji. Dalje, kakva je čovjekova priroda? Kaže Hristos, ako imate vere kao zrno gorušičino i kažete brdu da skoči u more, ono će skočiti. Zamislite vi, ako je neko znao ljudsku prirodu, znao je Hristos. I ako je on to rekao, vi možete da zamislite šta to znači. Znači, ako imam dovoljno vere i kažem brdu, skoči u more, ono će da skoči. Ja to shvatam i bukvalno i metaforično. Znači, mogu da čak i da se usudim da kažem da to mogu i bukvalno da shvatim. Naravno, do tog nivoa je vrlo teško doći, ali u bukvalnom smislu. Ali metaforički sigurno je tačno, to je zakon. Upitajte sve uspešne ljude, da li su oni uspešni u poslu, da li su uspešni u braku, u vaspitanju svoje dece, da li su uspešni u prijateljskim vezama, kad biste ih upitali, šta je jedan od začina, od elemenata njihovog uspeha, koji mora da postoji, svako će reći vera. Vera. I niko nam taj zakon ne pokazuje bolje nego sam Hristos. Hristos je imao 12 apostola, to dobro znamo, i tih 12 apostola su bili prosti ljudi, prostog porekla, ribari, najobični, neobrazovani, ne filozofi, ne fariseji, najprosti ljudi, 12 ljudi. Tih 12 ljudi su proširili hrišćanstvo kroz skoro sve nacije i na sve kontinente. Kako je to moguće? Moguće. To je taj poduhvat širenja hrišćanstva od strane 12 ribara je jednak poduhvatu da brdo skoči u more. Zamislite vi 12 ljudi, a protiv njih je, sistem uređenja država u to vreme, carevi, filozofi, pisci itd. To je, da ne pričamo šta znači vera, recimo imamo primjer u našoj istoriji, Prvi svjetski rat, kada su naši ljudi koji su morali sticajem nesrećnih okolnosti da prepešač Albaniju, da odu na krv, koji su uvek verovali da će se vratiti. Njihov povratak, kakav je bio? Bio je takav da su se svi živi čudili. Francuzi nisu mogli da veruju koja je to nadljudska snaga. Pazite, oni su išli golih grudi na bajonete, bez straha. Bugarska vojska, kad je videla srpsku vojsku, to je sve dobro poznato, rekla je, bešte živi, evo, mrtvih koji su vaskrsnuli. Znači, vera čini čuda, ali ne zato što je u nama tolika snaga da možemo brdo da prebacimo u more, nego zato što je to zakon koji daje Hristos. Hristos kaže, ako imaš veru kao zrno gorušičino, znači malu veru, zrno gorušičino je najmanje zrno u prirodi, znači malu veru, ali iz njega izraste ogromno drvo. Dakle, kažemo, znači tolika mala vera je potrebna. Zašto? Zato što je zakon ovakav. Na tu veru koju ti uložiš, Bog odgovara svojom silom. Einstein je dao jednu sjajnu formulu. I mi znamo tu formulu, njegova najpoznatija formula koju je 904. ili 906. sad sam zaboravio, objavio u svom naučnom radu, koja kaže E jednako mc na kvadrat. E to je energija, m to je masa, a c na kvadrat je brzina svetlosti na kvadrat. Šta to znači? To znači da telo koje ima masu od 2 grama, na primjer, kad se pomnoži sa brzinom svetlosti na kvadrat, znate koja je to brzina? To je brzina od 300.000 km u sekundi. Zamislite, 300.000 km u jednoj sekundi, pa na kvadrat. Znači, bukvalno jedno telo koje ima masu od 2 grama ima potencijalnu energiju koja je 2 grama puta 300.000 km u sekundi na kvadrat. To je sila. Šta to znači? To znači, ako mi uložimo malo vere, 2 grama vere, daj da uložimo. Na tih 2 grama dolazi svetlost, brzina svetlosti, sila svetlosti. Nezamislivo. I to nam kaže Bog. Hristos nam to kaže. To je, dakle, nešto što je neverovatno. Još nešto kaže. Današnji čovjek je čovjek straha, čovjek brige. A Hristos kaže, nemojte da brinete za ono što brinete. On kaže ovako, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti, ni telom u šta ćete se obući. Mogu to da bukvalno i citiram iz Novog Zaveta. On kaže ovako, Zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ni telom u šta ćete se odjenuti. Duša je pretežnija od djela i telo pretežnije od odela. Pogledajte gavrane kako ne seju, niti žanju, niti imaju riznicu, ni žitnicu i Bog ih hrani. A koliko ste vi pretežni od ptica? A ko od vas brinući se može dodati rastu svome jedan lakat? Ako dakle ne možete ni najmanje, zašto se brinete za ostalo? Pogledajte krinove kako rastu, to je jedno od najlepšeg cveća, ne trude se niti predu, ali vam kažem, ni Solomon, a Solomon je bio jedan od najveličanstvenijih careva u istoriji jevrijskog naroda, ali ja vam kažem, ni Solomon u svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih. Ako li travu u polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, koliko će više vas, maloverni? Ne, vi ne ištite šta ćete jesti i šta ćete piti i ne uznemiravajte se. Jer sve ovo traže neznabošci ovoga sveta, a Otac vaš zna da vama treba ovo. Mnogi u ovome vide apsurd, paradoks, pa kažu, a zamislite šta nas Hristo savjetuje. Da ne brinemo o tome šta ćemo da jedemo i da pijemo. Pa kako da živim danas? Kako da othranim svoju porodicu ako ne brinem šta ću da jedem? Znači, to znači da treba da umrem, jel tako? Ali oni zaboravljaju i vrlo često, ne znam zbog čega, ono što je najbitnije u ovom delu, u ovoj glavi evanđelja. Evo šta se kaže. Nego tražite carstvo Božije i sve ovo će vam se dodati. Znači, Bog nije rekao da mi budemo bezbrižni, da dignemo sve četiri noge u vis i onda hej, haj, baš nas briga, vozimo se na taljige. On je rekao da se mi brinemo, ali zašto? Samo za jedno, za carstvo. To znači da se brinemo za dušu, a ne za svet. To znači da se brinemo za svetlo koje je u nama. A brinući se za to, sve ostalo dobijamo. Sve ostalo dobijamo. Znači, sve što kaže Hristos je istina. To je potvrđeno kroz različite, znači to svako ko hoće da sazna, saznaće. Šta kaže? Tražite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji traži dobija i koji traži nalazi i koji kuca otvara mu se. Koji je među vama otac od koga ako sin zatraži hleba da mu da kamen? Ili ako zatraži ribu da mu mjesto ribe da zmiju? Ili ako zatraži jaje da mu da škorpiju? Kada dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svoje, koliko će više Otac vaš nebeski dati Duha Svetoga onima koji ištu od njega. Dakle, ali pre svega treba da se brinemo za to Carstvo Nebesko, za našu dušu i za reči koje nam upućuje sam Hristos, jer brinući se za to mi se brinemo za sve, i za svoje bližnje, i za hranu, i za odeću. To je sve na drugom nivou, na jednom drugom sloju. Tako da su to u stvari Hristove poruke o kojima mi ne razmišljamo, koje ne znamo dovoljno dobro, koje ne čitamo, na koje smo zaboravili, a vrlo dobro znamo tračeve poznatih, vrlo dobro znamo bespotrebne i glupe informacije koje nama u životu ne koriste ni malo. Dakle, o Hristu treba razmišljati. Mnogo je razloga za to. Gospod Isus Hristos kaže gdje otkriva jednu divnu tajnu. I poznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Šta to znači? Ukoliko čovjek hoće da spozna Boga, ako hoće da ga spozna i da živi u skladu sa Bogom, onda će njegov život biti takav. A kakav je Bog? Bog je istinit. Bog je sav od smisla. Ako moj život postane istinit i sav izatkan od smisla, to znači da svaki događaj u mom životu ima određeni smisao. Ništa nije besmisleno. Ako je moj ceo život smislen, onda su svi događaji smisleni. Ako je jedna travka na livadi, ako su sve travke na livadi zelene, cijela livada je zelena. Dakle, sve se događa na spasenje. Onda čovjek može, ima jedan lep književni tekst koji kaže kako čovjek može sve da preokrene na svoju korist. Ja jesam nesavršen, ali u toj nesavršenosti krije se zalog mog razvitka. Ja jesam grešan, ali u tom grehu krije se mogućnost da se preokrenem i usavršim se. Moja misao je često lenja, ali u toj lenjosti se krije njena još neiskorišćena snaga. Moje srce je često zamrznuto za druge i okrenuto sebi. U tom stanju krije se još neotkrivena lepota voljenja. Ja još nisam uspeo i zbog toga svaki moj novi korak je korak ka uspehu. Živim u neizvesnosti i to je dobro, jer me neizvesnost i nesigurnost snažno okreću ka Bogu kao osloncu. Bez neizvesnosti oslanjao bih se samo na sebe i brzo bih propao. Meni ne odgovaraju društvo, država ni sistem i to je razlog da ih strpljivo menjam. Meni ne odgovaraju ljudi koji me okružuju u životu i to je razlog da menjam sebe. Ja ne znam svoju budućnost i u tome je šansa da je stvorim onako kako je želim. Moj život je pun iskušenja, ali u njima se kriju sjajne i neponovljive prilike. Na kraju krajeva, ne postoji ništa u mom životu što ne bih mogao da okrenem u svoju korist. Jer život nam je dat upravo zbog toga da bismo dostigli visine koje bismo mogli dostići. Zbog toga sve što mi se dogodi primit ću sa zahvalnošću, znajući da je svaki problem u stvari tanak, ali snažan most iznad duboke provalije, kojim ako krenem izbjegavam pad i pogibelj. Moja mana je što često zbog dubine provalije ne vidim taj sićušni most, pa pogrešno mislim da su problem i provalija isto. A problemi su mostovi preko provalija. Dakle, kad kaže Gospodi poznaćete istinu, istina će vas osloboditi. Znači, sve što se dogodi, ja sam slobodan da to prihvatim. I to nije nikakav problem, jer sve ima smisla. Moje da otkrijem taj smisao. Nema pada, nema očaja. Znači, problemi su samo mostovi preko provalija. Tanki mostovi, kad vidite, gledate provaliju, provalija deluje duboko. Ne vidite taj most, pa mislite da je to u stvari problem. A problem je most, a ne provalija. I na kraju, i evo time ću završiti, kaže: hodite k meni svi oni koji ste umorni, ja ću vas odmoriti. Jaram je moj blag i breme je moje lako. Šta ovdje govori Gospod? Kako njegov jaram blag i breme je moje lako? A tolike ljudi se mučili, pa poste, pa daju živote za Hrista, pa se uzdržavaju od ovoga i od onoga i tako dalje. Da ne pominjemo hiljade, stotine hiljada, milijone ljude koji su bili mučeni na najsurovije, svirepije načine. Kako je to lako? Šta je tu, kakav je to jaram blag? Šta je tu blago? Ovdje treba da shvatimo jednu stvar. Svi ti ljudi koji su davali živote sa pesmom na usnama, da pomenemo samo naše, Đakona Avakuma i Svetog Vukašina, ne moramo da idemo dalje, a istorija hrišćanstva je prepuna takvih ljudi. Oni u tome zapravo nisu vidjeli ono što mi sa strane vidimo. I mi pogrešno mučenike zovemo mučenicima. Jer oni nisu doživljavali tu muku kao što smo mi vidjeli. Oni su zapravo živjeli na jednom drugom nivou. Jer oni su bili na drugom nivou u kome nisu vidjeli stvarnost i svet na koji mi vidimo. Za njih je to mučenje, kao što kaže otac Rafael, bila jedna linija. I oni su vidjeli iza te linije, oni su vidjeli iza smrti i vidjeli su lepotu. Vidjeli su lepotu večnosti, vidjeli su lepotu onoga što će dobiti i onu lepotu koja će večno trajati. To mučenje je bilo za njih nagrada. Ali mi da bismo to shvatili, mi ne možemo da razmišljamo očima ovoga sveta. I mi moramo da razmišljamo o Hristu. A naš najveći problem danas je što razmišljamo o svemu drugom, a ne razmišljamo o Hristu. Zato i ne razmišljamo o sebi. Zato ne razmišljamo ni o svom životu i zato smo tu gdje jesmo uglavnom. Dakle, niko ne poznaje bolju prirodu, bolje ljudsku prirodu od Gospoda Isusa Hrista. I ako hoćemo sebe da upoznamo, život da upoznamo, puteve da osvetlimo i stramputice i provalije da izbjegnemo, treba da mislimo o Hristu i da čujemo šta je On rekao. Jer to je ta istina koja će nas na kraju krajeva i osloboditi ovako zaključane, utamničene, a i da i sami ne znamo da smo utamničeni u svom telu i u granicama koje okivaju.
slavna, vjera prosti, vjera znatni, vjera naša blagodatna, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera vječna, vjera slavna, наша вера православна. В ней душа стремится к свету, лучше этой веры нету. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной.
Народ русский просветила, Святой Русью окрестила. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера истинная, вечна, наша вера бесконечна. Есть и будет вера славна, наша вера православна. Есть и будет вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Psaltire cara Davida za mnoge je najbolja knjiga poučnih stihova u svijetu. Veliki sin srpskog naroda, vođa i svetitelj, Nikolaj, vladika Žički i Ohridsko-Bitoljski, napisao je molitve na jezeru, koje su po svojoj duhovnoj i okrepljujućoj snazi dobile i naziv Srpski psaltir. Slušamo profesora srpskog jezika i književnosti Nenada Gupla.
Možda je najbolja zbirka pesama na svetu Psaltir cara Davida, ali možda biste se iznenadili kada bih vam rekao da i naša književnost ima svoj psaltir. To su zapravo molitve na jezeru svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Ove molitve predstavljaju zbirku lirskih zapisa koje na neki način igraju između poezije i proze, između ličnog intimnog osjećanja Boga, ali i ovoga sveta, i koje na neki način zaista predstavljaju biser naše književnosti, ali i da kažemo naše teologije. Mi ćemo u ovoj emisiji pročitati nekoliko pesama, ili nekoliko, bolje da kažem, molitvi iz molitava na jezeru, i daćemo jednu kratku analizu. Evo je prva molitva i ona ovako kaže: kome to gleda netremice kroz sve zvezde na nebu i sve stvari na zemlji, zakrite oči svoje zvezde i stvari, ne gledajte na gotu moju, dovoljno me stid peče kroz moje oči. Šta imate da vidite? Drvo života koje se smanjilo u trn na drumu, te ubada i sebe i druge. Šta drugo nego plamen nebesni, zaronjeno blato, te niti svetli, niti se gasi. Ovdje bih se zaustavio da analiziramo ove dve neverovatne slike koje pokazuju kakav je zapravo čovek. Prva slika kaže da je drvo života, čovek je drvo života, koje se smanjilo u trn na drumu, te ubada i sebe i druge. Dakle, čovek je zaista pozvan da bude drvo, da bude ukorenjen, da bude stabilan, da raste vertikalno naviše prema nebu, prema svetlosti, ali i svojom krošnjom da ide u širinu prema ovome svetu. Čovek je pozvan da u svom plodu, kao i drvo, sabira nebo i zemlju i kišu i vazduh i da zapravo da jedan veliki plod. Međutim, šta se događa ako čovek ne koristi sve mehanizme koje ima u sebi? Ako se čovek ne bavi sobom i ne radi na sebi, postaće taj trn. Čovek zaista u sebi ima velike stvari, jer mi nikada ne smemo da zaboravimo da smo mi bogoliki. I zaista govorili smo i u prethodnoj emisiji da čovek ima i navigacioni sistem, i mehanizam za odlučivanje, i mehanizam za motivaciju, želju i volju. Postoji jedna interesantna priča iz antičke Grčke, kada su Persijanci opsedali grad Prijenu, tada su stanovnici tog grada krenuli u zbegove. Gonili su svoje mazge, a na mazgama su bili njihovi zavežlja i prtljazi. Međutim, jedan od njih, Bijant, nije imao ništa sa sobom. Kada su ga pitali gde su tvoje stvari, on je odgovorio, sve svoje sa sobom nosim. I zapravo to jeste činjenica istina. Naš jedini posed, jedini pravi posed koji imamo, jeste naš karakter, naš način razmišljanja i upravo ovi mehanizmi unutrašnje o kojima smo malo pregovorili. To je jedini posed i to uvek nosimo sa sobom. Ako koristimo te stvari, mi ćemo zaista postati drvo života koje raste vertikalno ka nebu, ka svetlosti i rasvetava svoju krošnju i plod. Međutim, ukoliko se to ne dogodi, a nama se nažalost i najčešće to ne događa, jer smo bukvalno zatrpani informacijama u savremenom svetu, ovaj duh vremena nas je zatrpao tim informacijama, kablovskim kanalima, serijama, utakmicama, zabavama, videoigrama itd. I čovek jednostavno se ne bavi sobom i ulazi u jedan veliki, da tako kažemo, problem i postaje trn, kao što kaže ovde Sveti Nikolaj. Ali kada čovjek postane trn, a ima svest o tome i neki unutrašnji osjećaj da može da bude razgranato i stabilno, jako, ukorenjeno drvo, onda dolazi do velikog nezadovoljstva. Jer se nalazimo u raskoraku između onoga što jesmo i onoga što bismo mogli da budemo. I upravo kada dođe do nezadovoljstva, onda mi počnemo da bodemo sebe i da bodemo druge. Zaista jedna neverovatna slika. Ova druga slika možda još bolje opisuje kakav je čovek. Šta je čovek nego plamen nebesni zaronjen u blato, te niti svetli, niti se gasi. Evo ga još jedan raskorak. Mi zaista jesmo plamen, svetlost nebeska i to je ono što nam je Bog usadio u naše biće, ali se nalazimo u blatu. E sad, lako bi bilo da se taj plamen ugasi, pa da budemo skroz u blatu i da znamo da smo niski, ništavni. Kao što često živimo, tako i takvi jesmo. Međutim, taj plamen se ne gasi. Tako da smo u blatu, a plamen se nije ugasio i opet smo uhvaćeni u jednom raskoraku. I ovdje imamo jednu pointu u prvoj molitvi gdje će reći dalje, nastavlja Sveti Nikola i kaže: orači, nije glavno vaše oranje, no Gospod što posmatra. Pevači, nije glavno vaša pesma, nego Gospod koji sluša. Spavači, nije glavno vaše spavanje, no Gospod što bdi. Nije glavno nešto vode u škaljama oko jezera, no jezero je glavno. Ovdje zapravo hoće da nam kaže pisac ovih redova da sve što radimo, zapravo radimo i govorimo i činimo u odnosu na Boga, a ne u odnosu na druge ljude. I to je zapravo jedna velika pouka gdje mi izvodimo zaključak da smo mi bića neba. U velikom književnom delu koji se zove Rat i mir, Lava Nikolajevića Tolstoja, imamo jednog junaka koji se zove Andrej Bolkonski. Kada ga gledate s polja, pomislili biste da je to čovjek zaokružen, ispunjen i pun smisla. To je čovjek koji je lep, koji je bogat, koji ima visoki društveni položaj. Ima lepu verenicu koja čeka dete, dakle zajedno čekaju dete. Iz polja vi biste rekli da je to član visokog društva, jedan vrlo ostvaren čovjek. Međutim, Andrej Bolkonski u dubini svoje duše osjeća neko nezadovoljstvo.
osjeća neku nelagodu, osjeća neku neravnotežu. Stvari spolja nisu često onakve kakvima izgledaju i mnogo puta smo ponovili tu misao. Andrej Bukovski je bio nesrećan. Jedne večeri pred odlazak na jednu bitku koja se opisuje u ovom romanu, bitku kod Austerlica, Andrej Bukovski sanja kako na belom konju oslobađa, zapravo izvojeva pobedu za svoju otadžbinu, za svoju majku Rusiju i osjeća tada u snu da je on srećan i da konačno ima smisla. Kada se probudi ujutru, sav ozaren, osokoljen, oblači najlepšu uniformu, zateže kaiševe, stavlja mač za svoj pas i jaše svog belog konja i kreće u tu veliku borbu. Međutim, u toj strašnoj borbi jedan francuski vojnik ga obara i Andrej Bukovski pada ranjen, nije poginuo, ali pada ranjen na zemlju. Oko njega je krv, urlici, polomljene ruke i noge, leševi, rzanje konja. Dakle, jedna katastrofa, ratna katastrofa. Ali Andrej Bukovski u tom neverovatnom izvrnutom položaju na zemlji po prvi put ugleda nebo i shvata da je on biće neba i da ono što je njemu falilo u njegovoj duši ne može da zadovolji ništa što je od ovoga sveta. Gledajući u to veliko, duboko i divno, večno nebo, on zapravo shvata da je čovek biće neba i da bi trebalo u stvari na toj frekvenciji i da funkcioniše. Da ne bismo dozvolili sebi da u jednoj krizi, u jednoj katastrofi, jer obično čovek kada upadne u jamu može da gleda samo u nebo, ne može nigdje drugdje da gleda. Dakle, da ne bismo dozvolili da otkrijemo nebo tek tada, trebalo bi o tome da razmišljamo dok ne dođu te krize i ti teški trenuci i teški dani. I upravo nas na to pominje ova molitva Svetog Nikolaja Velimirovića. U trećoj molitvi on će reći: ima li dana iza tvojih leđa, čoveče, koji bi želeo da ti se povrate? Svi su te privlačili kao svila i ostajali iza tebe kao paučina. Kao med dočekivali su te, kao smrad ispraćao si ih. Svi su prepuni obmane i greha. Dakle, svaki naš dan je u potencijalu med, ali zašto dolazimo do toga da ga ispratimo na kraju dana kao da je smrad? To je upravo zbog toga što ne shvatamo da smo bića neba. A naravno, to je zato što smo obmanuti i prevareni. Gle, sve bare pod mesečinom liče na ogledala i svi dani obasjani tvojim lakumom liče na ogledala. No kad si koračao s jednog dana na drugi, lažna ogledala su se razbijala kao tanak led i ti si gacao po vlazi i blatu. Dakle, mi vrlo često zbog svoje lakoumnosti mislimo da je svaka bara ogledalo. I tako nam se čini i tako nam se da na neki način priviđa, ali ono što jeste problem kada krenemo da idemo po tim ogledalima, zapravo močvarama i blatu, vrlo često shvatimo da smo u blatu, ali nekako pristanemo na to. Ima u velikom delu Johana Wolfganga Goethea Faust, ima jedan deo kada Mefisto kaže da će obmanuti čoveka i da će on biti, dakle čovek će biti kao zmija koja će da jede prah i koje će to da prija. Zapravo čovek vrlo često pristaje na to blato, obmanut naravno, iz dobre namere krene misleći da su pitanje ogledala, ali na kraju krajeva, da tako kažemo, pristane na to blato. Kako se izvući iz svega toga? Pa upravo jednim pokajanjem, o čemu govori 24. molitva, gde kaže: kajem se za sve brižne što klecaju po teretom briga i ne znaju da polože sve brige na tebe, Bože. Za slaba čoveka nepodnošljiva je i najmanja briga, a za tebe je planina briga kao grudva snega bačena u ognjenu peć. Dakle, evo velike razlike između čoveka i Boga. Planina briga koju čovek ne može da izdrži, koja bi ga na neki način ubila, za Boga je samo jedna grudva snega bačena u peć. I onda se kaje za one brižne koji klecaju pod teretom briga i ne znaju da polože brige na Boga. Zaista, kada se čovek nalazi u brigama, on se nalazi u jednoj vrsti panike. Nalazi se u jednoj vrsti nemoći. Mi u nemoći imamo samo dva izlaza. Prvi izlaz je navodni izlaz, a to je strah, jer kad smo nemoćni mi smo uplašeni. A drugi izraz je vera. Drugi izlaz je vera zapravo. Ako čovjek veruje i prepusti se Bogu, onda može da izađe iz tih briga, zapravo postaje jači jer dobija saveznika i može bez panike, naravno to je teško, ali bi mogao bez panike da iznese te brige na svojim leđima, jer je čovjek zaista jedno snažno biće. Dalje kaže, kajem se za nevernike što neverovanjem svojim gomilaju brige i bolesti i na sebe i na prijatelje svoje. Vera je jedna moćna sila u nama, moćan izvor. Ako se čovjek prikači na taj neiscrpni izvor, postaje jak. Njemu bolesti i brige ne mogu ništa jer je on utemeljen i on ima, da tako kažemo, poverenje i u Boga i u samoga sebe. Međutim, vera nije samo ohrabrivanje. Nije vera kada vi kažete sebi mogu to da izdržim, uradit ću to. Vera zapravo zahteva da se svi mehanizmi u nama pokrenu i da stanu iza te vere. Vera znači da verujemo umom, vera znači da verujemo srcem, vera znači da verujemo duhom i na kraju krajeva da verujemo dušom i telom. Ako sve te stvari, dušu, srce, um, telo, našu suštinu stavimo ili fokusiramo i ulijemo u veru, onda zaista možemo da iznesemo sve u ovome životu. Koliko god bile teške te stvari, ali to nam govori iskustvo, naravno, a i najveći umovi ovoga sveta. Dalje kaže da se kaje za bogohulnike, zato što hule na tebe, Bože, ne znajući da hule na domaćina koji ih odeva i hrani. Kajem se za sve pljačkaše, braće svoje, i gomilare nepotrebnog bogatstva, plačem i uzdišem jer dušu svoju sahraniše, a nemaju se s čim predate izaći. Kajem se za sve pijane i proždrljive, plačem i uzdišem jer postaše sluge slugu svojih. Za sve brakolomne kajem se, jer proneveriše poverenje Duha Svetoga koji ih izabra da kroz njih novi život zida, a oni službu životu okretoše na rušenje života. Dakle, ovdje se pokazuje da čovjek da bi zasijao sa tom plamenom svetlošću koja je zarobljena u blatu, da bi jednostavno kao drvo prošao kroz mrak tvrde zemlje, neba da se nagleda, kako kaže Tomislav Popović u jednoj svojoj pesmi, mora da se pokaje. A ako se čovjek pokaje, onda dolazi do ljubavi pred Bogom i sa Bogom i onda kaže, ljubav me čini Bogom, a tebe Bože čovjekom. Evo je zapravo ta lestvica kojom možemo da se popenjemo do nivoa koji je mnogo veći od nas. Ta lestvica je ljubav. Jer ljubav ne zna za vreme i prostor. Ona je van vremena i van prostora. Za nju je jedan dan kao hiljada godina i hiljada godina kao jedan dan. Kad sam spojen s tobom ljubavlju, onda ne postoji nebo i zemlja. Postoji samo Bog. Niti postoji onda ja i ti. Postoji samo Bog. I kada se spojimo, da tako kažem, sa Bogom kroz ljubav, onda vidimo potencijal i mogućnost ispunjenja. A ovdje imamo zapravo ljude i pominju se ljudi koji su tome uspjeli. Mučenici velike ljubavi, obraća se svetiteljima, kaže molite se Bogu za nas. Vi što poznaste ljubav jaču od smrti, molite se ljubavi za nas. Zašto je ovdje bitno? Zato što bi svako od nas mogao da bude u toj poziciji. Svako od nas je potencijalno svetitelj. Samo je pitanje da li ćemo ići tim putem. Što se srećno izvukost u ovom životu iz mreže prolazne ljubavi, koja je kao malo boje na steni, što kiša spira. Što propoveda se da je ljubav tajanstvenija od tela i večnija od zvezda na nebu. Što kroz ljubav razumete ste i drvo, i kamen, i zveri, u gori, i ribu u vodi. Jer ljubav lomi pečat svih tajni i svih stvari, pokazuje nage ljubavniku svome. Dakle, ovdje je ideja zapravo da kada u ljubavi otkrijete stvarnost koja je apsolutna i samoga Boga, onda ceo život izgleda potpuno drugačije. Kada verujete u Boga, i drvo je drugačije, i ovaj grad je drugačiji, kamen je drugačije, i bolest ako je neko nosi je drugačija, i uspjeh je drugačiji, jer znamo da je taj uspjeh zapravo prazna torba pred Bogom. To nije ništa naročito i više, dakle, zaslužan sam Bog koji nam je to na neki način omogućio. Molitve na jezeru svetog vladike Nikolaja Velimirovića zaista predstavljaju jednu zbirku dragocenosti, zbirku lirskih i književnih, da tako kažemo, dragulja. On ovdje govori, da kažemo, o ideji poziva. Govori o tome da čovjek treba da odgovori na tu ideju poziva. Kada je rimska vojska osvojila posle 2 godine opsade Sirakuzu, bilo joj je dozvoljeno da 24 sata po tadašnjim pravilima ratovanja pljačka, ubija, čak i siluje. Pošto je zapovjednik rimske vojske čuo da u Sirakuzi živi Arhimed, veliki naučnik, on je poslao jednog vojnika po Arhimeda da mu dovede Arhimeda. Kada je ušao u dvorište, video je da Arhimed crtao u prašini neke krugove i da izvodi geometrijske proračune. Vojnik nestrpljivi je pokušao da ga odvoji od tih krugova. Arhimed je tada rekao, ne diraj mi moje krugove. Vojnik, pošto je žurio da ide da pljačka, bio je jako iznerviran i probao je mačem Arhimeda i tako je Arhimed završio. Međutim, ova posljednja reč ovoga starca govori o ideji poziva. Njemu u situaciji u kojoj mu preti se smrću, njemu su bitni ti krugovi. Sa druge strane, ovaj vojnik koji želi da što pre ode da pljačka i da i u tih 24 sata prigrabi što više za sebe, predstavlja, da tako kažemo, obmanutog savremenog čoveka. Jer vojnik je nesrećan, Arhimed je srećan i ispunjen. Arhimed zna zašto živi i zato zna zašto može i da da svoj život. Vojnik je u stalnoj nervozi, u stalnom grabežu i u stalnom nesmirenju. Iako se spolja sve drugačije čini, da je vojnik nadmoćni, to ipak nije tačno. Molitve na jezeru Svetog vladike Nikolaja Velimirovića govore o ideji poziva, o tome da mi treba da odgovorimo na taj poziv kako bismo živeli radosno, ispunjeno i smisleno. Pročitajte ove molitve jer ćete se susresti sa prelepim slikama i sa otkrivanjem velikih tajni koje mogu da vam pomognu na koračanju ili ukoračanju na putu našeg sopstvenog života.
Yeah.
uz podsjećanje da smo sa vama za 15 dana. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Iskre pravoslavlja pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Ostajte u svakom dobru.